Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağma ehtimalı var. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi şimal və şərq rayonlarında ara-sıra yağıntı gözlənilir. Gündüz 12 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havadan da xoş xəbərlər eşidəsiz deyirsə xəbər ətər verilişi və keçir saatın son xəbərlərinə.
Bugün Milli Məclisin növbətin genel iclasında parlamentin 200-ünün əlbəyaxa mübahisəsinə qiymət verilə bilər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq.
İtaliya hökuməti inanmır ki, Afqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Azərbaycan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək və bu iclasın millət vəkillərinin davranışı ilə bağlı olacağı gözlənilir. Bu barədə millət vəkillərinə martın 17-sində müraciət olunsa da, bugünkü toplantının rəsmən martın 16-sındakı iclasda baş verən davadalaşla bağlı olacağı deyilməyib. Martın 16-sında parlament hökumətinin hesabatını qəbul eləmişdi. Həmin iclasda bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı ilə öncə mübahisə edib, sonra elə parlament zalında da əlbəyaxə olmuşdular. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pəna Hüseyn Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün parlamentarlar məhz həmin hadisəyə münasibət bildirmək üçün yığışacaqlar. Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Oruc da bu iclasın parlamentdə baş verən qalmaqalla əlaqəli ola biləcəyini istisna eləməyib. O deyib ki, bütün hallarda bu hadisə diqqətdən kənarda qalmamalı və ona hüquqi qiymət verilməlidir.
Hökumət əhalinin kommunal xərclərə görə indiyə qədər olan borclarını silsin, bu xidmətlərə görə yenidən orta qiymətlər təyin eləsin. Dünən Müsavat Partiyasının Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdikləri mitinqdə bu tələb səslənib.
Qaz işıq çöpüş günə qalmışıq. Bahalaşıb qaz işıq çöpüş günə qalmışıq.
Mitingi Ukrayna dairəsində, Ukrayna meydanında Bakının mərkəzindən bir qədər aralıda keçiriblər. Mitingdə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvləri də iştirak ediblər. Aksiyada Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam edətdirəcək və 2007-ci ildə hakimiyyətə qarşı siyasi yox, ancaq sosial tələblərlə çıxış eləyəcək. Müsavat Partiyası eyni tələblə indiyə kimi iki dəfə belə yürüyüş mitingi keçirib.
Amerika Şimali Koreyanın Macau banklarındakı 25 milyon dollarlıq hesablarını açacaq. Amerika Maliyyə Nazirliyinin rəsmisi Daniel Glazer bildirib ki, bu hesablar rəsmi Pxenyana humanitar məqsədlərlə istifadə etmək üçün qaytarılacaq. Dondurulmuş hesabların açılması qərarı Şimali Koreyanın nüvə proqramları ilə bağlı qəbul edilən öhdəliklər icrası üçün 6 tərəfli danışıqların başlandığı gündə qəbul edilib. Daha öncə Şimali Koreya rəsmilər bildirmişdilər ki, əgər Amerika maliyyə sanksiyalarını aradan qaldırarsa, o cümlədən Macaudakı bank hesablarını açarsa, onlar bəzi nüvə reaktorlarını dayandırmağa və nüvə obyektlərinin tam siyasını danışıq tərəflərinə verməyə hazırdılar. Bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin rəhbəri Erberadəyi belə demişdi. Əgər maliyyə sanksiyaları götürülərsə, biz gözləyirik ki, Şimali Koreya bizi monitorinqlərin mahiyyəti və dəqiqləşdirilməsi haqqında danışıqlara dəvət edəcək və proses bundan sonra başlayacaq. Fevralda Şimali Koreya yanacaq və iqtisadi yardımlar əvəzinə nüvə proqramlarını dayandırmağa razı olmuşdu. Danışıqların indiki mərhələsində Şimali və Cənubi Koreya ilə yanaşı Amerika, Çin, Yaponiya və Rusiyada iştirak eləyir.
George Bush'un İraqdakı yeni əməliyyat planının səmərə verib-vermədiyini yaydan tez öyrənmək mümkün olmayacaq. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bazar günü Amerika televiziyasına verdiyi müsahibədə belə deyib. Plana görə yenidən İraqa əlavə 20 min əsgər də gətiriblər. Amerika deyir ki, bu qüvvələr əsasən Bağdatda asayişi qorumaq üçündür. Demokratlar bu planın əleyhinədirlər. Pentagonun rəhbəri deyib ki, həftə sonu daha 6 Amerika əsgəri də həlak olub. Ümumilikdə bazar günü Bağdatda baş verən silahlı qarşıdurma və hücumlarda 20-dən çox dinç sakin ölüb. Bağdadın şiələrin yaşadığı hissəsində maşına yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində azı 8 nəfər həlak olub. İraq polisi isə Bağdadın qərbində sünnilərin çoxluq təşkil elədiyi Ənbər vilayətində 8 polisin meydini tapıb. Onların başları kəsilmiş və doğranmış vəziyyətdə imişlər.
Bazar günü Amerikada İraqdakı müharibənin əleyhinə daha bir nümayiş keçirilib. Martın 20-sində İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü il dönümü ilə bağlı Amerikada artıq bir neçə nümayiş baş tutub. New York və Amerikan qərb sahilindəki şəhərlərdə keçirilən müharibə əleyhinə aksiyalara minlərlə iştirakçı qatılıb. Bir gün öncə isə eyni məqsədlə Amerikan paytaxtı Vaşinqtonda da aksiya keçirilmişdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İtaliya inanmır ki, Talibançılar əsir götürdükləri İtalyan jurnalisti azadlığa buraxacaqlar. İtaliya rəsmiləri deyiblər ki, buna inanmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Bundan əvvəl xəbər yayılmışdı ki, Taliban silahlıları girov götürdükləri İtalyan jurnalisti sərbəst buraxıblar və üçüncü tərəfə təhvil veriblər. Jurnalist Daniel Mastro Giacomo'nu keçən həftə iki həmkarı ilə bir yerdə Əfqanistanın cənubundakı Gülmənd əyalətində girov götürüblər. Taliblər deyiblər ki, onu azad eləmək üçün İtalyan hərbçiləri ölkədən çıxmalıdırlar.
Bugün Almanya kansleri Angela Merkel Berlində səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşəcək. Görüşən əvvəl Həmid Kərzai və Əfqanistan xarici işlər naziri Rangin Detfars-Panta Almanyanın Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlanmasında səylərinin artırılmasını istəyib. Kərzai bildirib ki, əgər Əfqanistandakı yaraqlara qarşı hələ öz ölkələrində olarkən tədbirlər görülməsə, onlar qərbin bir sıra iri şəhərlərində, o cümlədən Berlində terror aktları törədə bilər. Hal-hazırda Əfqanistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin hazırlığı ilə məşğul olan 40 Alman mütəxəssisi çalışır. Ölkənin şimalında isə 3000-ə yaxın Alman həbsi xidmət keçir.
Əfqanistanın şərqində 3 yük maşınının sürücüsünün burunları və qulaqları kəsilmiş cəsədlərini tapıblar. Sürücülər şənbə günü beynəlxalq kaysiya qüvvələrinin bazasına yükləri çatdırıb qayıdandan sonra hücuma məruz qalıblar. Bir neçə yük maşınının hücum zamanı partladıblar. Bundan əvvəl də Əfqanistanda kaysiya qüvvələrinə yük daşıyan sürücülərə dəfələrlə hücum edəyiblər.
Bazar günü Həmas və Fəth qruplaşmalarından qurulan Fələstinin yeni kaysiya hökuməti ilk iclasını keçirib. Hökumətin sözçüsü Mustafa Berquti deyib ki, yaxın günlərdə nazirlər beynəlxalq aləmin koalisiyanı tanıması üçün səylərini artıracaqlar. İsrailin başnaziri Ehud Olmert beynəlxalq şimayəti Fələstin müxtariyyətini boykot qərarını davam eləməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri isə deyiblər ki, Fələstin hökuməti silahlı qarşıdurma yolundan vaz keçməli, İsraili bir dövlət kimi tanımalı və aparılan danışıqların əvvəlki mərhələlərinin nəticələrini qəbul etməlidirlər.
Sankt-Peterburqda bir qrup müxalifətçi regional seçkilərə etiraz ediblər. Liberal və sosialist müxalifətin minlərlə tərəfdarı Leninin abidəsinin ətrafına yığışıblar. Onlar prezident Vladimir Putinin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Aksiyaya 150-yə qədər polis nəzarət edib. Rusiyanın prezidenti Sankt-Peterburqda böyüyüb.
Rusiya hesab edir ki, Kosovun statusuna dair danışıqlar dayandırma tezi və BMT Marti Ahtisarin yerinə Kosovo üzrə yeni nümayəndə təyin etməlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Igor Ivanov dünən deyib ki, Kosovo məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında tələsik müzakirəsinə ehtiyacı yoxdur. BMT Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin hazırladığı plan Təhlükəsizlik Şurasına martın sonunda təqdim olunacaq. Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ olan Rusiya, Kosovonun Serbiyadan ayırmağının əleyhinədir. Ahtisarinin təqdim elədiyi plan isə faktiki olaraq Kosovo müstəqilliyini nəzərdə tutur.
Bazar günü Abxaziyada parlament seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Bundan əvvəl birinci turda parlamentə 18 deputat seçilmişdi, 17 yer boş qalmışdı. Gürcüstan hökumətinin rəsmiləri demişdilər ki, Abxaziyada keçirilən seçkilər beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir. Amerika və Avropa Birliyi də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdilər. Demişdilər ki, Abxaziyadakı seçkiləri tanımırlar. Gürcüstanın bu separatçı bölgəsi Rusiyanın himayəsində olması ilə tanınır.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Yaponiya muzeylərinin birindən 3 maskalı şəxs 1,7 milyon dəyəri olan qızıl əşyalar uğrayıblar. Takayama'dakı muzeydə ziyarətçilərə 100 kilograma qədər çanta götürməyə icazə verilirmiş. 3 maskalı şəxsin oğurluq elədiyi zaman həyəcan siqnalı işləməyib. Çünki Yapon polisinin məlumatına görə muzeydə ziyarətçilərə qızıl əşyalara toxunmaq üçün də icazə verilirmiş.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz onu da biləcəksiniz ki, bugündən barmaq söz söhbəti yenə dillərdən düşməyəcək.
Ukraynalı Nestor nə yiyib, necə yaşayıb ki, gəlib 116 yaşına çata bilib.
Və yaxşı yaz paltarını ucuz qiymətə almaq üçün hansı bayramı gözləmək lazımdır?
Hansı fakt kriket üzrə dünya çempionatının tarixinə ən kədərli hadisə kimi yazıldı? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xeyli vaxt ki, barmaq söz söhbəti biraz azalıb. Qış boyu Bakı Elektrik Şəbəkə bu söz söhbəti bir tərəf unutdurmağa çalışdı. Hər halda həm barmaqın yoxluğunda, belə deyək. Və
hər halda özü belə deyirdi, amma buna nə qədər nail oldu, əlbəttə ki, bunu abonentlər deyə bilərlər. Amma bugündən barmaq yəqin ki, yenə günün mövzusuna çevriləcək. Söz söhbəti dillərdən düşməyəcək. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Barnek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətinin 7 nəfər məsul şəxsinin işi ilə bağlı məhkəmə başlanacaq. Onlar Cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar. Barnek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabula da mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşma ilə ittiham irəli sürülüb, ondan Azərbaycanı tərk eləməmək barədə iltizam alınıb. İstintaq materiallarına görə 5 il ərzində Barnek Azərbaycana 50 milyon dollar məbləğində sərmayə yatırmalıydı. Ancaq heç bir sərmayə yatırılmayıb, kiçik həcmli sərmayələr isə istehlakçılardan yığılan vəsaitlər hesabına olub. Barnek şirkətinin vəkili Abbas Atakişiyev ittihamları qəbul eləmir. Hüseyn Arabulsa Azərbaycanda həbs edilib edilməyəcəyi haqqında suala belə cavab verib.
Azərbaycanda hər şey ola bilir. Yəni edə bilirlər, niyə etməsinlər? Əvvələ məhkəmə olur, sonra həbs edərlər.
Yəni o tavşan hekayəsi var ya, hangisinin kafasında 3 tane kulak varsa onu arıyorlarmış. Ama geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Niye? Önce kesiyorlar, sonra sayıyorlar.
Azərbaycan hökuməti Barnek şirkəti ilə müqaviləni ötən ilin iyul ayında dayandırmışdı. Bu şirkət Azərbaycanda 2002-ci ilin yanvarın 1-dən işə başlamışdı. Barnek şirkəti də öz növbəsində Azərbaycan hökumətini iqtisadi məsələlərin həlli üzrə beynəlxalq məhkəməyə verib, şirkət hökumətdən fəaliyyətini dayandırdığına görə kompensasiya tələb edir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Xəbərlər verilişi davam edir. Səhər qəzetlərinin icmalına keçirik. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib, amma çıxan qəzetlər var. İlham Əliyev arbitr ola bilməyəcək, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Hakimiyyət içərdən çürümə prosesi yaşayır.
Müsavat qəzeti həmçinin onda yazır ki, bulvarda etiraz gəzintisi oldu.
Bugün Hüseyn Abdullayev həbs olma bilər. Bakı xəbər yazır bunu.
Hürriyyət qəzeti isə yazır ki, Noruz bayramı rayonundakı qohumlarının yanında keçirmək istəyən sərnişinlər üçün çətin olur. Onlar qatara bilet tapa bilmirlər.
Metro tikilişi xeyli adamı evsiz qoyacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Xəbər qəzeti, deməli, ötən həftənin sonunda parlamentdə qalmaqalla bağlı yazı dərc edib. Bugün Hüseyn Abdullayev həbs olma bilər. Qəzet yazır ki, deməli, məlumatlara görə Əlbəyaxa döyüşdə, deməli, parlamentdə yaşanan Əlbəyaxa döyüşdən sonra həm Fəzail Ağamalı, millət vəkili Fəzail Ağamalı, həm də Hüseyn Abdullayev Respublika prokurorluğuna çağırıblar, amma onların heç birisi getməyib. Ona görə də bugün Milli Məclisin, deməli, iclasından əvvəl intizam komissiyasının toplantısı olacaq saat 11-də və deputatların hərəkətinə münasibət bildirəcəklər. Qəzet yazır ki, ehtimala görə əsas hədəf Hüseyn Abdullayev olacaq, yəni o deputat mandatından məhrum oluna bilər. Qəzetin yazdığına görə baş prokuror Milli Məclisə Hüseyn Abdullayevin həbs olunması üçün deputat toxunulmazlığının götürülməsi ilə bağlı müraciət olunub, eləyib. Güman olunur ki, bugünkü iclasda baş prokurorluğun müraciətinə baxılacaq, amma bunların hamısı ehtimaldır. Deməli, Bakı xəbərin ehtimalıdır. Qəzet, deməli, Hüseyn Abdullayevin mövqeyini dərc edib. Hüseyn Abdullayev deyib ki, mənim hadisəyə görə mandatımdan məhrum olunmağım ölkə konstitusiyasına taban dabana ziddir. Qəzetin yazdığına görə Hüseyn Abdullayevə qarşı hakimiyyətin yüksək dairələrində plan hazırlayıblar. Bu plana əsasən millət deməli, deputat həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi də nəzərdə tutulur. Hüseyn Abdullayev deyib ki, artıq bu plandan xəbəri var. Bakı xəbər yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, bazar günü Bakıda ancaq Müsavatın Ukrayna meydanında keçirdiyi etiraz aksiyası yox, həm də bulvarda etiraz gəzintisi olub. Və Müsavat qəzeti yazır ki, sürüş Təbrizin daha öncə çağırışı nəticəsiz qalmadı. YAP ideoloqu sürüş Təbrizə hökumətin siyasətinə etiraz olaraq xalqı ötən bazar günü bulvarda etiraz gəzintisinə çağırmışdı. Qəzet yazır ki, sürüş Təbrizi demiş ki, həyatından Ramiz Mehdiyevdən narazı insanlar bazar günü etiraz gəzintisinə çıxsın, qoy prezident aparatından görsünlər ki, nə qədər insan narazıdır. Dünən Müsavatın Ukrayna meydanda keçilən mitingində də sürüş Təbrizin müraciətinə müsbət reaksiyalar olub. Qəzetin yazdığına görə və aksiyanın özünə gəlincə, qəzet yazır ki, aksiyadan sonra yüzlərlə insan bulvara gedib və yapçının istəyinə uyğun olaraq gəzintidə iştirak ediblər. Düzdür, həmin vaxtı bulvarda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyib, amma heç bir insident qeydə alınmayıb. Bu, demək, Yeni Müsavat qəzetində yer almışdır.
Yeni Müsavatda bir yazda var. Qəzet iki hadisə ilə bağlı, iki xəbərlə bağlı məlumatları birləşdirib. Deyir ki, parlamentdə baş verən qalmaqal, Əlbəyaxa döyüş və Sirus Təbrizinin son, deməli, bəyanatları onu göstərir ki, hakimiyyət içərdən çürümə prosesini yaşayır. Bunu Zəfər Quliyev deyib, deməli, siyasi ekspert yazır ki, deməli, yap bir güzgü kimi hakimiyyətin vəziyyətini göstərir. Parçalanma hakimiyyətin bütün sahələrində var. Hakimiyyət məmur oliqarxların klanların arasında parçalanıb. İndi klanlar, oliqarxlar bir-biri ilə amansız mübarizəyə başlayıblar. Vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq mübarizə söz kompromat savaşından Əlbəyaxa dava müstəvisinə keçib. Bu vəziyyətin yaranmasının səbəblərindən biri də hakimiyyətin xalqı və müxalif siyasi kursları sıxışdırıb küncə sıxışdırması və küncə salması və passiv hala salması ilə bağlıdır. Deməli, Zəfər Quliyev deyib ki, hətta vəziyyət o yerdə çatıb ki, vaxtilə şəxsi pullarını və digər imkanlarını Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə sərf eləmiş Hüseyn Abdullayevin də biznesini məhv eləyib, sıradan çıxartmaq istəyirlər. Ekspertin fikrincə problemin həlli yolu demokratik islahatlar aparmaqdır. Bunu da bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərinin izmalını xəbər başlığımızdan sonra davam etdirəcəyik. Bugün Milli Məclisin növbədən kənar iclasında parlamentin 200 üzvünün əlbəyaxa mübahisəsinə qiymət verilə bilər. Cümə günkü iclasda bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı elə zaldaca əlbəyaxa olmuşlar.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq. Bundan əvvəl Şimali Koreya rəsmiləri nüvə proqramı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün maliyyə sanksiyalarının götürülməsini istəmişdir.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates belə deyir.
İtaliya hökuməti inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar. İtaliya rəsmiləri deyiblər ki, jurnalistin üçüncü tərəfə təhvil edilməsinə inanmaq üçün yetərincə əsas yoxdur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 16 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Şəhər qəzetlərinin izmalı davam eləyir. Demək, Hürriyyət qəzetindən bir yazı var. Bayram oldu, heç bilmirəm, nə edeyim. Novruz bayramını rayondakı qohumlarının yanında keçirmək istəyən sərnişinlər qatara bilet tapa bilmir. Hürriyyət qəzeti belə yazır. Demək, qəzet yazır ki, Novruz bayramı ilə bağlı Bakıdan bölgələrə gedənlərin sayı xeyli artıb. Bayramı rayonlarda ailəsi ilə birlikdə keçirmək istəyənlərin çoxu isə qəzetə bilet tapa bilmir. Burada bir neçə belə deyə sənişinlərin şikayətləri var və sonra bu şikayətlərlə bağlı qəzet müraciət eləyib Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinə və Dəmir Yolu İdarəsinin rəhbərliyi də bu faktı təsdiqləyib və onlar da bildiriblər ki, sənişinlər öz şikayətlərində haqlıdırlar. Problemin həlli üçün əlavə tədbirlər görülür və görüləcək. Çünki dəmir yolunda sərnişin daşıma ilə problemin olduğu açıqdır. İdarədə deyirlər ki, sərnişin axınının güclənməsi bu qurumun müvafiq strukturlar tərəfindən əlavə tədbirlərin görülməsinə vadar eləyir və bəzi işlər də görülüb. Qəzetin yazdığına görə idarədən bildiriblər ki, artıq sərnişinlərin sayının 2 dəfədən çox artması ilə bağlı olaraq, xüsusilə də Cənub və Qərb rayonlarına qatarların da sayı ola bilsin ki, sonradan artırılsın, amma kassalarda bilet qıtlığı yaranmamasının səbəbi məhz bu axından bağlıdır. Demək, qəzet həmçinin iddia eləyir ki, kassalarda bilet satışı qəsdən məhdudlaşdırılır və buna görə qıtlıq və kassaların qabağında növbələr yaranır. Amma bununla bağlı Dövlət Dəmir Yolu İdarəsindən qəzetə bildiriblər ki, bütün bunlar ancaq uydurmadır. Biletlər gizli şəkildə özdə 1-2 manat həcmində baha qiymətlə satılması ilə bağlı deyilənlər heç biri həqiqətə uyğun deyil. Demək, Hürriyyət qəzeti yazırdı və Novruz bayramı münasibəti ilə qohumların yanına getmək istəyənlərin qatarlarda üzləşdiyi belə deyilə bilet problemi ilə bağlı idi.
Azadlıq qəzeti də nəqliyyat məsələsinə toxunub. Metro tikilişi xeyli adamı evsiz qoyacaq. Tağı Əhmədov deyib ki, metropolitenin rəisi deyib ki, yeni stansiyaların tikildiyi ərazilərdəki evlər, obyektlər və qəbristanlıqlar köçürüləcək. APA-nın məlumatıdır bu. Deməli, idarə rəisi deyib ki, köçürüləcək obyektlər arasında Xalq Universitetinin binasının bir hissəsi də var. O deyib ki, iki stansiya tikirlər, bunlardan biri gələn istifadəyə veriləcək, biri də 2009-cu ildə. Birinci stansiyaya Zərfi Əliyevanın adını qoyacaqlar, mərhum prezidentin xanımının. 2009-cu ildə istifadəyə veriləcək stansiyanın adı isə hələ ki müəyyənləşməyib. Tağ Əhmədov deyib ki, Zümrüt restoranının yaxınlığında yerləşən bu stansiyanın tikildiyi ərazidə yaşayan məcburi köçkün ailələri də buradan köçürüləcəklər. Tağ Əhmədov deyib ki, bu il ərzində metropolitenə kifayət qədər vəsait ayrılıb. Elektrik enerjisinin qiymətinin bahalaşması onların işinə təsir göstərmir. Novruz bayramı münasibəti ilə də danışıb. Tağ Əhmədov deyib ki, Novruz bayramı ilə bağlı Bakı metrosunda hərəkət edən qatarların sayı azaldılacaq. Bu görünür onunla bağlıdır ki, bunu bayram ərəfəsində gediş-gəliş bir qədər azalır.
Demək, bunlar şəhər qəzetlərinin bu saat olan izmalı idi. Xəbərətər verilişini isə biz təqdim edirik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İlviyyə Əsədzadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətərdə qaçırmazsanız, xəbər ətərə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, Ukraynalı Nestor nə yeyib, necə yaşayıb ki, gəlib 116 yaşına çata bilib.
Və yaxşı yaz paltarını ucuz qiymətə almaq üçün hansı bayram gözləmək lazımdır?
İdman xəbərlərimiz olacaq. Bugün biləcəksiniz ki, hansı fakt kriket üzrə dünya çempionatının tarixinə ən kədərli hadisə kimi yazıldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıda indiki kimi FM 101.7 dalğasında. Bu səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq, uzun sözünün lüğətin mənasını yada salacaq, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq, proqramımızın çağırıcısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İz Mədəniyyət proqramına saat 9-a 25 dəqiq qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Sevda İsmayılı hazırlayıb İz proqramını. İzdən sonra Xəbər Ətər bir də görüşünüzə gələcək. Bu dəfə Əf fərmanından danışacaq. Gözlənilir ki, Novruz bayramı ərəfəsində prezident Əf fərmanı verəcək. Əf komissiyası artıq siyahını prezidentə göndərib. Kimlərin əfvə düşmək şansı bu dəfə daha çoxdur? Əf siyahları necə tərtib olunur? Hüquq müdafiəçilərinin fikri nəzərə alınırmı? Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi məhbus saydıqları adamların adı siyahıda olacaqmı?
Bütün bunlardan saat 9-dakı verişimizdə danışacağıq. Qonağımız isə hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytində həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Ölkəyə gələn neft pullarından səmərəli istifadə olunurmu?
Demək, bununla bağlı ən sonuncu mesajımızı Faiq yazıb. Gəlin xalqın dili ilə danışaq. Neftdən gələn gəlirlər əsas şəffaflığa doğru yönəlməlidir. Yəni, haqq ədalətin bərpasına Xalq Nəzarəti Komitəsi yaranmalı, şəffaf komitə kimi müstəqil fəaliyyətə başlamalı, ancaq prezidentin tabeçiliyində olaraq bütün korrupsiyaları ifşa etməlidir. Xalq ondan sonra prezidentə inanacaq. Neftdən gələr gəlirlərin xərclənməsində xalqın bu tövsiyəsi ola bilər. Bir xalqın nümayəndəsi kimi mən bunu təklif edirəm, bunu Faiq yazmışdı.
Şəkidən Səbuhi yazır ki, pulu sonradan da qazanmaq olar, əsasları düzəltmək lazımdır. Bir də yaddan çıxarmayın ki, hər zaman toxunduğum məsələ əskərlərimizin düzgün təlim görməsi, qidalanması, sağlamlığın üzərində ciddi nəzarətin olması, hakimiyyətin üzərinə düşən məsuliyyət əsas buna fikir verilməlidir. Görən Azadlıq Radiosu belə proqramlarla nədən çıxış eləmir və səlahiyyətli şəxslərdən nədən müsahibə almır? Niyə əskərliyə vətənini qorumağa gedən gəncin ailəsi zabitlərə rüşvət verməklə və yaxud da övlatlarına qida məhsulları aparmaqla, eləcə də pul verməklə qida alınacaqlar? Xatırladım ki, Azadlıq Radiosu vaxtaşırı bu mövzulara toxunur, amma Səbuhi bizim efirimizi izləsə, biz yenə də deməli, davamlı olaraq bu cür ictimai problemləri işıqlandıracaq.
Demək, neft gəlirlərinin hara xərcləməsi ilə bağlı forumdakı suala Bəşir də öz fikirlərini yazır. Demək, Bəşir yazır ki, neft pulları düşməncəsinə dağıdılar. Son zamanlar yolların, körpülərin, su borularının çəkilişinə ayrılan pulların fantastik rəqəmləri neft gəlirlərinin yeyilməsinə dəlalət eləmirmi? Bütün bunları görmək üçün sadəcə vicdanlı olmaq kifayətdir. Gələcək nəsillər üçün pulu yox, savadı, elmi, mədəniyyəti, azad iqtisadiyyatı, demokratik dəyərləri, rüşvətdən və korrupsiyadan təmizlənmiş cəmiyyəti ən əsası. Azad edilmiş torpaqları saxlamaq lazımdır. Pulu özləri də qazanacaqlar. Bəşir belə yazıb.
Deməli, rəsmi məlumat var burada. Neft fondunun özünə münasibət bildiriblər. Saytımıza daxil olub. Yazıblar ki, təkcə 2007-ci ilin fevralın 1-nə qədər olan məlumata görə neft fondundan 100 milyon dollar vəsait dövlət büdcəsinə köçürülüb. Bundan başqa məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Neft pulları Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin inşasına yönəldilib. Bu da deməli rəsmi münasibət idi. Dövlət neft fondundan deməli daxil olub forumumuzda iştirak eləmişdilər. Siz də forumumuz Azadlıq Radiosu'nun nöqtə.az saytına gəlin, forumlarda iştirak edin, ən son xəbərləri bizim saytımızdan eşidin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Ölkə bayram əhvalındadır. Sabah bayram axşamıdır. Daha havalar da sinib yaz özünü yetirib. Bu o deməkdir ki, yaz paltar almaq lazımdır. Palto plaş vaxtı daha keçir.
Hə, yəni xərcə düşmək lazımdır. Adətən hər bayram vaxtı yeni il girəndə ya da 8 mart vaxtı mağazalarda endirimlər olur ki, biz kişilərə çox elə güc düşməsin. Söhbət tanınmış firmalardan gedir düzdür. Bu bayramda necə endirimi gözləməyə dəyərmi? Şəhla Sultanova bu məsələ ilə maraqlanıb kişilər üçün.
Bir çox bayramların gəliş şərəfəsində geyim mağazalarında yeni il endirimi, 8 mart endirimi yazılarında sıxlanır. Buna görə də geyinməyi sevən və geyimi endirimli daha ucuz qiymətə almaq istəyənlər istər-istəməz hər bayramın gəlişi ilə endirim mövsümünün də gəlişini gözləyirlər. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Bəs endirim necə? Bakı sakini Nətavan bildirir ki, nədənsə Novruz bayramında endirimə rast gəlməyib.
Belə bir şey müşahidə etmişəm ki, yeni il endirimləri 8 mart, 14 fevral endirimləri olur. Amma Novruz bayramı endirimləri olmaz. Novruz bayramı bizim üçün yeni il qədər böyük bir bayramdır. Və belə bir bayramda endirimi olmaması bir də bir kədərləndirir. Novruz bayramının gəlişi böyük bir bayramdır və sevincdir. Şəhərdik bu bayramda özümüzə bir hədiyə eləməyə də bacaraq, belə bir bayramda indirim olsun, çox yaxşı olar.
Üz tutdum Bakının köhnə Tarqovu küçəsinə. Burada yeni il ərəfəsində tərpənmə mümkün olmayan xarici markalı mağazalarda həmin tünlüklə rastlaşmadım. Türkiyə məhsus Koton firmasının əməkdaşı bildirdi ki, endirimlər mövsümün sonu olur. Bu cür mövsüm endirimləri ildə 3 ya 4 dəfə müşahidə olunur.
Sezon axırı hər markalar kimi bu markada da endirim başlayır. Başlayır 20% və axırı sarı 70%.
Bayramlarda olur mu bəs?
Hərdən olur. O necə bizim markamız bizə Türkiyə deyir, biz de deyir. Biz distribütörüm.
Adətən hansı bayramlarda olur?
Ən böyük endirim olur ya 8 mart Valentin günü.
Novruz bayramı ilə əlaqədar Türkiyədən belə bir güzəşlər eləməyinizi sizə icazə verirlərmi?
Yox, burada yox. Acilini yox. Acilini güzəşlər biz heç kim eləmir. Bizdə icazə yoxdur. Toka sezonu axırı, hər sezonu axırı bizə verir. Çünki üst üstə düşür. Endirim endirim vaxtını düşür Novruz bayramı.
Başqa bir mağazada satıcı işləyən Aksana xanım dediyinə görə də endirimlər əsasən yeni mövsümün başlaması ilə əlaqədar aparılır.
Əsasən qış mövsümü qurtardığına görə, hər razmerlərdən də az-az qaldığına görə artıq endirimdə olub qış geyimləri, istər ayaqqabı, istər geyim olsun, qış sumkaları, çantaları, hamısı endirimdə olub. Ona görə endirimlə qoymuşuq.
Aksana xanım onu da bildirdi ki, qışda aparılan endirimlər də yeni ilə bağlılıqdan daha çox mövsüm dəyişməsi ilə əlaqədardır. Tanınmış markalardan olan Mango mağazasından reklam işi ilə məşğul olan reklam agenti Səbinə Sadıxova bildirdi ki, bir çox bayramlarda bu mağazada endirim olsa da Novruz bayramında olmayacaq.
Bayram qədər olmur, потому что bu global brand-dir və onun özünə məxsus global politika есть, по которой она ведёт себя. Ona görə bu bizim Azərbaycan holiday-lərimizə, bayramlarımıza uyğun deyil. Обычно это yeni ilə uyğun deyil, соответственно, смена старой коллекции новой, ona görə. То есть keçirilir.
Beləliklə bayram endirimlərini sevən insanlar milli bayramımızın özü ilə endirim gətirəcəyi fikrini artıq başlarından atmalı olacaqlar. Hər halda Novruz özü ilə endirim gətirir. Məsələ, qiyməti heç nə ilə ölçülməyən böyük bir milli bayram sevinci gətirəcək.
Şəhla Sultanova.
Xəbərlər verisi davam edir. Deyir ki, kim 100 il yaşamadı, günah onun özündədir. 100 ildə yaşamaq olar, 100-ü də keçmək olar. Ukraynalı Nestor kimi. Düz 116 yaşı var Nestorun. Necə deyirlər, Şah Abbası taxta görüb, Nikolayı qundaqda.
Nestor bu yaşa nə yiyib, nə içib, necə yaşayıb ki, bu yaşı çata bilib, bunlardan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd eləyən Ukraynalı Grigor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Grigor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı iki mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaşı tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçün düşünsə, Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik edənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbran dilavəri idi bu.
Nestora bundan da uzun ömür arzularıq. Çox vaxt uzun ömürlüyün sirrini idmana bağlayırlar. Deyirlər ki, idmanla məşğul olan çox yaşayarmış. Pakistanda isə məşqçinin həyatına məhz idman son qoyub. İlki Məmmədov danışacaq bu haqda ilkin.
Demək, Ülvə, Pakistan kriket üzrə yığmasının məşqçisi komandası İrlandiyaya uzandan sonra vəfat edib. Oyun Dünya Kubok turu çərçivəsində keçirilmiş, yarışdan sonra Pakistanlı məşqçini oteldə qaldığı otağın döşəməsindən tapıblar. Üzü qoyulu huşsuz vəziyyətdə. Onu Yamaykada xəstəxanaya çatdırıblar, amma kömək eləmək mümkün olmayıb. Bunlar idman xəbərlərimiz idi.
Sonda əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bugün Milli Məclisin növbətin genel iclasında parlamentin 200-ünün əlbəyaxan vasitəsinə qiymət verilə bilər.
Amerika deyir ki, Şimali Koreyanın dondurulmuş bank hesablarını açacaq.
Amerikanın İraqdakı yeni planının necə işlədiyini ən yaxşı halda yayda bilmək mümkün olacaq.
İtaliya inanmır ki, Əfqanistanda girov götürülən jurnalisti azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Azərbaycan parlamentinin növbədən kənar iclası keçiriləcək və bu iclasın millət vəkillərinin davranışı ilə bağlı olacağı gözlənilir. Bu barədə millət vəkillərinə martın 17-sində müraciət edilsə də, bugünkü toplantının rəsmən martın 16-sındakı iclasda baş verən davadalaşla bağlı olacağı deyilməyib. Martın 16-sında parlament hökumətinin hesabatını qəbul eləmişdi. Həmin iclasda bir tərəf deputat Hüseyin Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı öncə mübahisə edib, sonra parlament salonundaca əlbəxə olmuşdular.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər, biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Hökumət əhalinin kommunal xidmətlərə görə olan borçlarını silsin. Dünən Müsavat Partiyasının Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdiyi mitingdə bu tələb səslənib. Bakının mərkəzindən bir qədər aralda keçirilən Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam elətdirəcək. 2007-ci ilə hakimiyyətə qarşı siyasi yox, sosial tələblərindən çıxış eləyəcək.
Amerika Şimali Koreya Makao banklarındakı 25 milyon dolları hesablarını açacaq. Amerika Maliyyə Nazirliyinin rəsmisi Daniel Glazer bildirib ki, bu hesablar rəsmi Pxenyana humanitar məqsədlərlə istifadə etmək üçün qaytarılacaq. Dondurulmuş hesabların açılması qərarı Şimali Koreyanın nüvə proqramları ilə bağlı qəbul edilən öhdəliklərin icrası üçün 6 tərəfli danışıqların başlandığı gündə qəbul edilib. Daha öncə Şimali Koreya rəsmiləri bildirmişlər ki, əgər Amerika maliyyə sanksiyalarını aradan qaldırarsa, o cümlədən Makao'dakı bank hesablarını açarsa, onlar bəzi nüvə reaktorlarını dayandırma və nüvə obyektlərinin tam siyasını danışıqlar tərəfinə verməyə hazırdılar.
Birləşmiş Ştatların İraqdakı yeni əməliyyat planının nə dərəcədə səmərəli olub-olmadığını yaydan tez öyrənmək mümkün olmayacaq. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amerikanın yeni planına görə İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bura əlavə 25 min Amerika hərbçisi gətirilib. Demokratlar bu planın əleyhinədilər.
Bazar günü Amerikada İraqdakı müharibənin əleyhinə keçirilən daha bir nümayiş baş tutub. Martın 20-sində İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü il dönümüdür. Bununla bağlı Amerikada artıq bir neçə nümayiş keçirilib. New York və Amerikan qərb sahilindəki şəhərlərdə keçirilən müharibə əleyhinə aksiyalara minlərlə iştirakçı qatılıb. Bir gün öncə isə eyni məqsədlə Amerikan paytaxtı Vaşinqtonda da aksiya keçirilmişdi.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərdir. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sonda hava məlumatını eşitdik. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağmaq ehtimalı var. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, deyir sinoptiklər. Bəzi şimal və şərq rayonlarında az yağıntı olmaq ehtimalı var. Gündüz 12 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbər ətər sizə həmişəki arzusunu deyir və burada sizinlə sağollaşır. Azadlıq radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. İzdən sonra Xəbər ətər bir də görüşünüzə gələcək, bu dəfə Əf fərmanından danışacaq.
Əf fərmanına bağlı qonağımız hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə olacaq. Bizdən ayrılmayın, bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edəcəyik. Mən İlki Məmmədov
və mən İlviyyə Səhzadə. Hələlik.
Məhdud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.